της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθόν και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν μήν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Θα ξεκινήσουμε από κάτι που είπαμε την προηγούμενη φορά, το οποίο ήταν λίγο προκλητικό. Είπαμε ότι δεν είναι σωστό να λέμε το λογισμό μας, τη σκέψη μας, τον προβληματισμό σε άλλους. Και πιο σίγουρο να το λέμε στον πνευματικό μας. Και σαφώς αυτό αφήνει ένα κενό και είναι το κενό των σχέσεων. Και εφόσον λέμε ότι η Εκκλησία είναι μια κοινότητα προσώπων που προσπαθούν να έχουν σχέση όπως θέλει ο Θεός μεταξύ τους, άρα είναι ένα κενό το να μην μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου στον άλλον άνθρωπο. Και μάλιστα αυτό έρχεται και σε αντίφαση με πολλούς που λειτουργούν σε μια ψυχολογική βάση που λένε ότι λειτουργεί θεραπευτικά το να ανοίγουμε την καρδιά μας στον άλλον άνθρωπο. Όλα είναι σωστά και όλα είναι λάθος. Όλα εξαρτώνται από τη στιγμή, από τις περιστάσεις και από τους ανθρώπους. Αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας, και αυτός ήταν ο λόγος που υπόθηκε, είναι να ξέρουμε πού μιλούμε και τι λέμε. Να υπάρχει δηλαδή διάκριση. Όταν διαπιστώσει κανείς ότι ο άλλος δεν είναι καλός ακροατής, όχι με την έννοια του απλώς να μας ακούσει, αλλά να χειριστεί, να διαχειριστεί σωστά αυτά που θα του πούμε, τότε είναι προτιμότερο να μην πούμε. Γιατί θα εκτεθούμε όχι απλώς ψυχολογικά εναντί των άλλων, αλλά θα εκτεθεί η πνευματική μας κατάσταση σε κινδύνους. Όταν ο άλλος είναι δούλος των παθών του, δεν είναι σοβαρός, θα γίνουμε κι εμείς σκλάβοι αυτού και των παθών μας. Οπότε ασφαλώς μπορούμε να μιλούμε σε ανθρώπους, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρότητα, όχι σοβαροφάνεια, είναι ολιγόλογοι και έχουν κάποιο πνευματικό βάρος ή έχουν κάποια πνευματική προσωπικότητα, η οποία δεν εκφράζεται με χαρίσματα τα οποία πάντοτε τίθενται υπό αμφισβήτηση, αλλά έχουν πάρει στα σοβαρά τη ζωή τους και έχουν συνέστηση της αδυναμίας τους. Σε αυτόν τον άνθρωπο ασφαλώς κανείς μπορεί να ανοίξει την καρδιά του. Αλλά αν όμως η ζωή μας είναι κατά βάση σε μία προχειρότητα, σε μία επιπολαιότητα και δεν σεβόμαστε τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός και ιδιαίτερα το δώρο της ζωής και την ευθύνη έναντι αυτού του δώρου, σαφέστατα μπορεί να είναι ο πιο χαρισματικός άνθρωπος κατά τα άλλα, αλλά δεν έχει βάσεις μέσα του πνευματικές και άρα αυτά που θα ακούσει δεν θα τα εργαστεί μέσα του με τέτοιον τρόπο που να έχουμε ωφέλεια και οι δύο. Επομένως ασφαλώς ανοίγουμε την καρδιά μας, αλλά να ξέρουμε πού και πώς. Όπως κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η κοινωνικότητα είναι μία εξωστρέφεια διαρκής, ούτε μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η αντικοινωνικότητα είναι ο άνθρωπος να βρίσκεται σε κατάσταση σιωπής και να είναι ολιγόλογος. Η αληθινή κοινωνικότητα εξαρτάται από το πόσο η καρδιά μας είναι σε θέση να ανοιχτεί προς τον Θεό και να λειτουργεί διακονητικά έναντι του αδελφού. Να βγει δηλαδή από τον εαυτό μας. Αλλά αυτό θα δούμε και θα προσπαθήσουμε σήμερα. Πώς μπορεί η καρδιά να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αν είναι εχμάλωτη των παθών? Έτσι λοιπόν χρειάζεται να ξεφύγουμε από μια επιπόλαιη προσέγγιση της ζωής μας. Συνηθίζεται να λέγεται πως είναι καλό να μην εμπιστευόμαστε εύκολα τους ανθρώπους, αλλά εξίσου αληθινό είναι και το να μην είμαστε καχύποπτοι έναντι τον ανθρώπο. Χρειάζεται ισορροπία. Και αυτή η ισορροπία δεν είναι κάτι που εκ του φυσικού έρχεται σε κάποιους ανθρώπους. Είναι δώρον η ισορροπία, η οποία είναι καρπός μιας προσπάθειας, ενός αγώνος, κάποιων δοκιμασιών, κάποιων πειρασμών, που ξέρουμε όμως να τα αξιολογούμε όχι με κέντρο και κανόνα τον εαυτό μας, αλλά το σώμα του Χριστού. Προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει μια ισορροπία, να δει τα πράγματα με έναν ορθολογισμό, με μια εξορθολογικοποίηση της ζωής του. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατότητα γνώσης και αλήθειας. Υπάρχει δηλαδή η γνώση του εαυτού μου, η γνώση των άλλων, που έχει να κάνει με την όξυνση του νοός μου, της σκέψεώς μου, της αναλυτικότητας. Αλλά αυτό δεν είναι αποκαλυπτικό του όλου του ανθρώπου της ζωής μου. Αποκαλυπτικό είναι όταν έχω κριτήριο, έχω μέτρο, δηλαδή κρίνω τον άλλο με ποια βάση, με ποια αναφορά, το εφήμερο, το προσωρινό, το κέρδος, την ωφέλεια, την ασφάλεια, τι. Ποιο είναι το πρόσωπο όλης μου της προσέγγισης που κυριαρχεί. Η προσέγγιση της ζωής μου έχει να κάνει με κάποιες αρχές, με κάποιους λόγους, με κάποιες αναφορές. Εάν κέντρο της ζωής μου είναι η δική μου κρίση, αυτό που κυριαρχεί στη ζωή είναι η αντίληψη του εαυτού μου, είναι η προβολή του εαυτού μου. Δεν έχει πολλές δυνατότητες αυτή η προσέγγιση. Αναλύω και γνωρίζω εξωτερικά, όχι βαθύτερα. Και έτσι η ισορροπία μου είναι ισορροπία εξωτερική. Είναι ισορροπία των φυσικών μου λειτουργιών. Δεν είναι ισορροπία του είναι μου. Άλλο ισορροπία που έχει να κάνει με την ρύθμιση των φυσικών μου λειτουργιών ή συμπεριφορών, που προσπαθώ να τα θέσω σε ένα μέτρο και σε κάποιο επίπεδο, και άλλο ισορροπία που έχει να κάνει με την γνώση του είναι. Και αυτή η γνώση του είναι έχει να κάνει με τη γνώση του Θεού, με την προσέγγιση του Θεού. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να εκφράσω το θέλημά μου, την επιθυμία μου, τις σκέψεις, οποιονδήποτε. Τι κριτήριο έχει ο άλλος? Ο καθένας μας έχει ένα κριτήριο ζωής. Εγώ έχω ένα α κριτήριο, ο άλλος β κριτήριο. Του καταθέτω το πρόβλημά μου, τι κριτήριο μου το λέει? Συνήθως όλοι έχουν μία αντίληψη του φυσικού ανθρώπου. Τι μου φαίνεται σωστό, τι μου φαίνεται λάθος. Ανάλογα με την αγωγή που έχω και τις καταβολές και τη μόρφωση που έχω. Αλλά σε όλα αυτά λείπει η καθολικότητα του είναι και της γνώσης. Είναι μια επιμέρους γνώση που έχει να κάνει με τη δυνατότητα των εγκεφαλικών λειτουργιών ή της συναισθηματικής ευαισθησίας, της συναισθηματικής καλλιέργειας. Δηλαδή σε όλα αυτά αυτό που κυριαρχεί είναι ο άνθρωπος. Με τις δυνατότητες που έχει και ο άνθρωπος με τα πάθη του που έχει. Πώς μπορώ λοιπόν να εμπιστευτώ την αναζήτησή μου, τον προβληματισμό μου σε έναν εμπαθή άνθρωπο που δεν έχει ειδικό βάρος, δεν έχει βάρος, δεν πατάει στη γη, δηλαδή δεν έχει μια πνευματικότητα με αυτή την έννοια. Απλώς αυτό που μπορεί να μου προσφέρει μόνο είναι κάποιες στιγμές χαλάρωσης. Να τον πω, κάπου να ξεσπάσω, να εκτονωθώ, αλλά αυτό δεν είναι ζωή, δεν θα μου δημιουργήσει τη δυνατότητα να ζήσω. Αυτό που νιώθουμε και όταν βρισκόμαστε πιο πολλοί άνθρωποι μεταξύ μας, περνούμε όμορφα αλλά δεν τονωνόμαστε, εκτονωνόμαστε μόνο. Δεν είναι αυτό γεύση ζωής, δεν με αναπτερώνει η συνάντηση με τον άλλο άνθρωπο. Αν κάποια συνάντηση έχει Χριστό και έχει αλήθεια, φαίνεται αν μου γεννά την επιθυμία για προσευχή. Αν μου γεννά αναπτέρωση. Όχι απλώς μια χαλάρωση. Λοιπόν, βεβαίως τη δυστυχία που έχουμε όλοι, που μας λείπει και ο Χριστός και έχουμε ψυχολογικά προβλήματα, κάτι είναι και αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Συνήθως οι άνθρωποι φοβούμεθα την αναζήτηση της όντως ζωής και μένουμε σε ένα ψυχολογικό επίπεδο. Πόσο να σταθούμε καλά, πόσο να χαλαρώσουμε, πώς να βγούμε από τη μοναξιά μας. Μια μοναξιά μας που δεν είναι πραγματική. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δύσκολα μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε βαθύτερο επίπεδο και να νιώσουμε μία ανάπαυση και δεν μας τρέφουν οι σχέσεις μας. Δεν μας αναπτύσσουν. Δεν μας ορθούν προς τον Χριστό. Δεν μας γεμίζουν. Λοιπόν, σε αυτού του επίπεδου στις σχέσεις δεν μπορείς να εμπιστευθείς την αγωνία σου, τον πόθο σου, την αναζήτησή σου, τον προβληματισμό σου. Γιατί απλούστατα ο προβληματισμός μας που μπορεί να έχει κάποια αξία αρχίζει να γελιοποιείται. Αρχίζει να χάνει την δύναμή του ο προβληματισμός μας, η αγωνία μας. Είναι η αιτία της ζωής, πώς να το πούμε. Δηλαδή ένας προβληματισμός και μια αγωνία και μια αναζήτηση είναι αρχή της πνευματικής μας γέννησης. Αν αυτό δεν ξέρουμε πού να το αναφέρουμε και το αναφέρουμε στον Δίνα, στον οποιοδήποτε, αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις και σε αυτόν, το μόνο που παθαίνουμε και κερδίζουμε, που είναι μόνο ζημία, υποβαθμίζεται, χάνει την δυναμικότητα του προβληματισμός μας και κατεβάζει την επίδοση και γίνεται μια γελιότητα τελικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι λέμε και σε ποιους ομιλούμε. Ένα στοιχείο είναι αυτό για να συμπληρώσουμε τα προηγούμενα που έχουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε λοιπόν για τον άνθρωπο των παθών, για τον εαυτό μας δηλαδή, που είναι εχμάλωτος στα πάθη του. Να ξέρουμε πως η εχμαλωσία στα πάθη μας είναι εξαιτίας της θέλησής μας. Δεν μας αναγκάζει κανείς. Εξαιτίας του αυτεξουσίου μας γινόμαστε εχμάλωτοι των παθών μας. Και όταν εμείς στενοχωρούμεθα για τα πάθη μας, κλαίμε, πονούμε, αντιδρούμε, διαμαρτυρόμαστε. Και όταν ακόμα εξομολογούμαστε, τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, δεν εξομολογούμαστε για να συμφιλιωθούμε με τον Θεό, αλλά να λυτρωθούμε. Από τι? Όχι από τα πάθη, από τις συνέπειες των παθών. Δέστε τι συμβαίνει. Πέφτω σε ένα πάθος, σε μια αμαρτία. Αυτό με συντρίβει. Αφήνει συνέπειες μέσα μου. Χάνεται η ειρήνη. Και πάμε να εξομολογηθούμε και κλαίμε. Όχι για να ελευθερωθούμε από τα πάθη, αλλά να λυτρωθούμε από τις συνέπειες του πάθους και όχι να συμφιλειωθούμε με τον Θεό. Γιατί συμφιλίωση με τον Θεό σημαίνει πόλεμος εναντίον των παθών. Εμείς και τα πάθη μας θέλουμε να κρατήσουμε και τις κακές συνέπειες να μην έχουμε. Να το προσέξουμε, έτσι σημαίνει. Προσωπικά σημαίνει έτσι σημαίνει. Δεν ξέρω σε εσάς. Οπότε, τι γίνεται? Από τη μια κλαίμε, πω πω τι έπαθα, τι έκανα, τι έρανα, όσο είναι οι ενοχές. Μόλις εξομολογούμε θα για να φύγουν οι ενοχές για να είμαστε ήσυχοι. Όχι για να πολεμήσουμε τα πάθη. Δεν μας νοιάζει αυτό. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε και τα πάθη και τον Θεό. Η εξομολόγηση στην ουσία δεν είναι διαδικασία λύτρωσης, αλλά διαδικασία συμφιλίωσης με τον Θεό. Ο σκοπός δεν είναι να επιβιώσουμε, αλλά να βιώσουμε τον ουρανό. Εμείς προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Γιατί δεν αντέχουμε. Μας έγινε ο βίος αβίωτος. Αποτέλεσμα της απουσίας της ζωής και εξαιτίας των παθών μας. Και εξαιτίας της δυσκολίας που έχουμε, το συγκρούσιο των εσωτερικών που παλεύουμε. Σκοπός όμως είναι να βιώσουμε τον ουρανό και όχι να επιβιώσουμε. Έτσι λοιπόν με τη θέλησή μας αμαρτάνουμε. Και αυτό που ορίζει την αμαρτία μας κυρίως είναι ότι δεν έχουμε πόθον να ελευθερωθούμε από το πάθος μας, από τα πάθη μας. Και σαν τι μοιάζει ο άνθρωπος? Σαν αδέσποτος ύπος, σαν αδέσποτο άλογο. Δηλαδή δεν έχει κυρία, δεν δεσπόζει στο άλογο κανείς και πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις καταστάσεις, όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος των παθών του, δεν χρειάζεται να τον ελέγχουμε, ούτε να τον διδάσκουμε, ούτε να θέλουμε να τον διορθώσουμε. Ακόμη και αν μας ρωτά ο άνθρωπος, πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο να απαντούμε και να δίνουμε συμβουλές ή να βρίσκουμε, να λέμε τρόπους για να διορθωθεί ο άνθρωπος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ζούμε μέσα στην άγνοια, αλλά αυτή η άγνοια είναι θελούσιος. Κατά τους νομικούς δεν δικαιολογείται άγνοια νόμου. Έτσι είναι δικηγόροι, δικαιολογείται άγνοια νόμου. Έτσι λοιπόν, δεν δικαιολογείται και η άγνοια του νόμου του Θεού. Όποιος έχει άγνοια, εκούσια, θεληματικά έχει την άγνοια. Και αν του πεις κάτι, τον ξεβολεύεις. Και τι θα κάνεις? Θα σε εκδικηθεί, θα γίνει εχθρός σου, θα σε μισήσει. Όποιος λοιπόν λέει ότι δεν γνωρίζει, προσποιείται ότι δεν γνωρίζει και δεν θέλει να γνωρίσει. Όποιος θέλει να γνωρίσει, θα γνωρίσει. Όταν λοιπόν λες τη γνώμη σου ή καλύτερα τη γνώση σου στον άλλο, τον ξεβολεύεις. Γιατί έρχεσαι σε σύγκρουση με τα βαθύτατα της ψυχής του που τον κάνουν αγνοή. Τι με κάνει να αγνοώ? Κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις, κάποιες αδυναμίες, κάποια πάθη που θέλω να αγνοώ. Όταν λοιπόν λέμε τη γνώση μας ή την αλήθεια ή τη γνώμη μας σε κάποιον, ουσιαστικά ξεβολεύομαι και βγάζουμε στην επιφάνεια αυτό που θέλει να κρύψει. Αυτό πίσω από το οποίο οχυρώνεται το πάθος μας, το πάθος του ανθρώπου. Και το τι θα πετύχουμε, απλώς θα μας εκδικηθεί. Απλώς θα μας μισήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό να ξέρουμε, κανείς δεν βρίσκεται στην άγνοια χωρίς να έχει ευθύνη. Κανείς δεν μπορεί να προσποιηθεί ότι δεν γνωρίζει. Δεν θέλουμε και δεν γνωρίζουμε. Εκούσια, εθελούσια είμαστε στην άγνοια. Και είμαστε στην άγνοια γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε τον τρόπο που ζούμε. Αν λοιπόν θέλεις να βγάλεις την επιφάνεια, την αλήθεια του άλλου ανθρώπου, απλώς θα φέρει σύγκρουση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη μας για να έχουμε ειρήνη στις σχέσεις μας και να ξέρουμε πραγματικά πόσο μπορούν να είναι αποτελεσματικά τα λόγια μας, οι στάσεις μας και οι αντιδράσεις μας. Η βιασύνη που μας πιάνει και η διάθεση να σώσουμε τον άλλον είναι ένα ψέμα. Για τον απλούστατο λόγο, όταν ο ίδιος ο Σταυρός του Χριστού μας δεν μπορεί να σώσει τον άλλο άνθρωπο, γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος. Έχουμε το αυτεξούσιο. Θα κάνουμε εμείς τίποτα παραπάνω? Όσο και αν κλαίμε, όσο και αν παρακαλούμε, όσο και αν προσπαθήσουμε να πείσουμε τον άλλον άνθρωπο, αν δεν θέλει δεν γίνει τίποτα. Ούτε ο Θεός τον σώζει αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Γι' αυτό όταν έχουμε άγχος και όταν βιαζόμαστε, είμαστε τελείως λάθος, γιατί δεν ξέρουμε την πραγματικότητα της αμαρτίας, των παθών, της ελευθερίας του ανθρώπου, αλλά και της δικής μας πραγματικότητος. Έτσι λοιπόν, να το εξηγήσουμε πάλι έτσι συνολικά και να μείνει μέσα μας αυτό. Μην το κάνουμε, μην γινόμαστε κήρυκες και σωτήρες των άλλων ανθρώπων. Μην θέλουμε να ανοίξουμε τα μάτια του άλλου ανθρώπου. Αν θέλει ο άνθρωπος να ανοίξει τα μάτια, θα ανοιχτούν. Και μόνο αν μας πιέσει και μας ρωτήσει, τότε διακριτικά μπορούμε να του πούμε. Τότε ήρθε η ώρα του. Με το ζόρι, η βιασύνη που πιάνει πολλούς γονείς να σώσουν τα παιδιά τους, δεν είναι θεραπευτικό. Αντίδραση απλώς θα βγάλει και εκδικητικότητα. Ο Όταν ο άνθρωπος λοιπόν βρίσκεται στα πάθη του, όσο περισσότερο εμπαθής είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ μεγάλες αποφάσεις παίρνει. Θα δείτε, να το πούμε έτσι στην καθημερινή ζωή, όσο πιο τεμπέλης είναι ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερες ιδέες έχει να σώσει την κοινωνία και να ελευθερωθεί από το σύστημα. Θα δείτε, όσο πιο τεμπέλης ο άνθρωπος, φταίει το σύστημα, το καθεστώς, η κοινωνία, η εκκλησία και η πολιτική. Αν αρχίζει να δουλεύει λίγο με τον εαυτόν του, τότε ξεχνάει το τι κάνουν οι άλλοι και προσπαθεί να οικοδομήσει κάτι στο μικρό κόσμο του. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος δεν δουλεύει είναι όλο ιδέες και θεωρίες. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, όσο πιο εμπαθής είναι ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερες θεολογίες αναπτύσσει. Τόσο μεγαλύτερη φαντασία έχει για την ζωή. Όταν λοιπόν δεις κάποιον άνθρωπο να αμαρτάνει και να κάνει μεγάλες υποσχέσεις, θα αλλάξει η ζωή, μεγαλύτερες πτώσεις θα έχει στη συνέχεια. Γιατί όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, γιατί έχει μεγάλες ιδέες και έχει μεγάλους σχεδιασμούς για τον εαυτόν του. Φαντάζεται μεγάλες ασκήσεις, μεγάλα επιτεύγματα, αγιότητα βίου, ρεμβάζει ο νους του άνθρωπου. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν θέλει να συμβαστεί με την πτώση του και να μετανοήσει και να ταπεινωθεί. Και σχεδιάζει. Αντίδοτο σε αυτή του την πτώση που το συντρίβει, επειδή δεν μπορεί να τη δει να πει αυτός είμαι Θεέ μου, ένα πράγμα θέλω να με ελευθερώσει από την αμαρτία μου, δεν μπορεί να αποδεχθεί τα χάλια του και τι κάνει. Φαντάζεται αγιότητες, φαντάζεται οράματα, φαντάζει πνευματικά κατορθώματα. Ένας άνθρωπος λοιπόν, για παράδειγμα, που στην οικογένεια δεν μπορεί να δεχθεί τη γυναίκα του ή τον άντρα του, θα αναλάβει, θα το δείτε αυτό στην πράξη, όλους τους κοινωνικούς τομείς, να σώσει στη γειτονιά, στο σχολείο του παιδιού του, στη γειτονιά, θα μπει σε όλους τα συστήματα, στους οργανισμούς, να σώσει όλους τους άλλους. Αυτός που δεν ξέρει να διαχειριστεί τα παιδιά του έχει άποψη πώς να λύσει το κυκλοφοριακό ζήτημα. Έχει άποψη πώς να λύσει το κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί δεν θέλει να σταθεί σε αυτό που άμεσα τον αφορά. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ισορροπημένοι και να μπαίνει μια διαδικασία πνευματικής ζωής, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Βεβαίως αυτό όλοι θα το αφισβητήσουν αυτό το πράγμα, θεωρίες. Άμα δεν υπάρχουν, θα το δουλέψουν, πώς θα σωθεί η κοινωνία? Θα καθόμαστε προσευχόμαστε? Και σε αυτόν τον τομέα, τον κοινωνικο-πολιτικό ας το πούμε, ισορροπημένοι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν. Ποιοι? Οι ταπεινοί. Ποιοι? Αυτοί που ξέρουν τα όρια τους και δεν είναι φαντασμένοι. Και ξεκινούν σιγά σιγά. Πώς θα καταλάβουν και είναι αυτοί, αν και στην οικογένειά τους είναι ταπεινοί. Είναι συγκροτημένοι. Μπορεί να μην καταφέρουν με τη γυναίκα τους, μπορεί να είναι στριμμένοι, ή ο άντρας, ή τα παιδιά. Αλλά έχουν κάποια συγκρότηση, έχουν κάποια συστολή. Έκανουν μια ταπεινή προσπάθεια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι έτσι, ναι, αυτοί μπορεί να είναι αποτελεσματικοί. Και μπορεί να μην είναι η ευθύνη τους η κύρια ότι δεν πάει καλά η οικογένειά τους. Αν όμως δεν πάει καλά η οικογένειά τους εξαιτίας του εαυτού τους, γιατί δεν έχουν επαφή με τον εαυτό τους, αυτοί είναι οι φαντασμένοι άνθρωποι. Και θα βρίσκουν τρόπο να σώσουν όλο τον άλλον κόσμο. Αυτός που μπορεί θετικά να λειτουργήσει τον κόσμο είναι ο ταπεινός, ο προσγειωμένος, που ξέρει το μέτρο του, που ξέρει τις δυνατότητές του. Δεν έχει φαντασιώσεις. Αυτός ναι. Μπορεί να πάει χάλια στον προσωπικό χώρο και καλού να αποδίδει, ναι. Και μπορεί να είναι και η οικονομία Θεού, να τον ταπεινώνει η οικογένειά του για να είναι πιο ωφέλιμος αλλού, να είναι πιο συγκροτημένος. Αλλά κυρίως όμως αυτή η διαστροφή συμβαίνει. Με αυτή η διαστροφή λειτουργούμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Να συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν, αντί να κάνουμε σενάρια αγιότητος και να έχουμε απαιτήσεις από τον Θεό, να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και ένα πράγμα θέλουμε, να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Να δουλέψουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Να καταλάβουμε την αδυναμία μας και να ζητούμε όχι οράματα και χαρίσματα και δωρές, αλλά μόνο το έλεος του Θεού. Όταν ο άνθρωπος θέλει δωρές και χαρίσματα, είναι ξυπασμένος. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Έχει ξεφύγει από την οδό που του ταιριάζει, τη συντρίβη και την ταπείνωση. Όταν δεν ζητάς τίποτε σου τα δίνει όλα ο Θεός. Όταν όμως ζητάς δεν σου δίνει τίποτα. Όπως η περίπτωση του ασώτου Υιού. Και εξάλλου δεν σε ενδιαφέρουν τα χαρίσματα, σε ενδιαφέρει ο Χριστός. Σε ενδιαφέρει η συμφιλίωση μαζί Του. Ένα πράγμα θέλεις και αυτό είναι όλο, το όλο, να συμφιλωθείς μαζί Του. Να έχεις την φιλία. Τώρα τη χαρίσματα θα σου δώσει, μικρή σημασία έχει. Αν εμείς μένουμε στα χαρίσματα, κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το πρόσωπο. Και τότε μένουμε στα χαρίσματα σημαίνει ότι μένουμε στον εαυτό μας, όχι στον Χριστό. Θέλω χαρίσματα σημαίνει θέλω τον εαυτό μου και όχι τον Χριστό. Όταν θέλω χαρίσματα, μένω σε αυτά και ξεχνώ το πρόσωπο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα χαρίσματα. Μας ενδιαφέρει ένα χάρισμα, η μετάνοια, η συντριβή, η γνώση των αμαρτιών μας. Όπως λέει ο Αβάσης Ισάκρος Ήρος νομίζω, σε αυτόν που γνωρίζει την αδυναμία του, του δόθηκε η σοφή να γνωρίζει τα πάντα. Όποιος γνωρίζει την αδυναμία του μπορεί να γνωρίζει τα πάντα. Όταν εμείς ξεφεύγουμε και είμαστε φαντασμένοι, αυτό που είπαμε πριν φορά, είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί, ζούμε ψευδεστήσεις. Ζούμε με ψευδεστήσεις. Κάτι ξυπνά μέσα μας και νομίζουμε ότι είδαμε τον Θεό. Ότι μας αποκαλύφθηκε. Ότι μας φανέρωσε. Βλέπουμε οράματα. Συνδυάζουμε πράγματα. Βλέπουμε συμβολισμούς. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Και εξάλλου δεν μας απασχολούν αυτά τα θέματα. Ούτε οι προφητείς μας απασχολούν, ούτε οι γλωσσολαλίες μας απασχολούν. Ένα από μας πράγμα μας απασχολεί, να αγαπήσουμε τον Χριστό και να μας αγαπήσει. Και αυτό μέσα από τη συντριβή, μέσα από τη γνώση των αδυναμιών μας, της αδυναμίας μας. Αυτό είναι η θύρα της σωτηρίας. Αυτή είναι η ελευθερία. Όλα τα άλλα, τα χαρίσματα είναι βάρος, είναι εμπελάς. Προτιμούμε, εξελεξάμι παραρρυπτήστε εν το οίκο του Κυρίου. Προτιμώ να είμαι πεταμένος αλλά στον Χριστό παρά εν της οίκης των αμαρτωλών, που η αμαρτία μας μπορεί να είναι τα χαρίσματά μας, δηλαδή ο εγωισμός μας, δηλαδή ο πλούτος μας. Τι είπαμε την Κυριακή για τον πτωχόν Λάζαρο και τον πλούσιο? Ο πλούτος ήταν, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι και οι δυνατότητές μας. Είναι και τα χαρίσματά μας. Μπορεί να είναι και η αρετή μας. Που την κρατάμε για τον εαυτό μας. Και δεν είναι καρπός στη σχέση μας με τον Χριστό. Και δεν μπορούμε να την δώσουμε και στον συνάνθρωπό μας. Και έτσι χάνουμε το όνομά μας. Όταν το δώρο δεν μας συνάπτει με τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας, δεν έχουμε σχέση. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση, δεν έχει αγάπη, δεν έχει όνομα, αντικειμενοποιείται ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε, δεν λέμε ο Λάζαρος είχε όνομα, ο πλούσιος δεν είχε όνομα. Ήταν ανώνυμος. Δεν είχε σχέση και τα κρούσε για τον εαυτό του. Ο Λάζαρος, ο πτωχός, ζητούσε. Η ανάγκη του τον έκανε να ζητάει. Δηλαδή είχε μια ενός είδους σχέσης, αναφοράς με κάποιον και είχε όνομα. Αυτό λοιπόν που μας ζωντανεύει και μας δίνει όνομα είναι οι σχέσεις. Αλλά το θέμα είναι τι είδους όνομα έχουμε. Δηλαδή ποιο είναι το επίπεδο της σχέσεώς μας. Ακόμη και όταν συναντώ κάποιον, το συναντώ για να υπηρετήσω το πάθος μου, την ανάγκη μου. Πάλι είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Έχω μια σχέση με κάποιον. Αλλά τι είδους σχέση. Ποιος είναι ο συνεκτικός δεσμός τη σχέση μας, ποια είναι η βάση της σχέσης μας, ποιο είναι το θεμέλιο της σχέσης μας, ποιο είναι το όνομα της σχέσης μας. Αυτό το ορίζει το όνομα. Αν λοιπόν η σχέση μου είναι στο όνομα, τι να πούμε, να περάσουμε καλά, δεν είναι σχέση αυτό, είναι ο αυτός μου πάλι. Δεν έχει όνομα η σχέση, ούτε έχουμε όνομα. Ο εμπαθής άνθρωπος λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως στην αρχή, είναι ο αδέσποτος ύπος, όπου δεν έχει την πραγματική, την παραμικρή δυνατότητα να διευθύνει τον εαυτόν του. Άλλα σκέπτεται και άλλα κάνει. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο μισό του το πράσο. Άλλα σκέπτομαι, άλλα θέλω και άλλα κάνω. Δεν μπορώ να καθορίσω την ελευθερία μου, τις επιλογές μου. Πάω από εδώ, πάω από εκεί. Δεν δεσπόζει κάποιος, δεν με κυριαρχεί κάποιος, δεν με διευθύνει κάποιος. Είμαι αδέσποτος. Ποιος δεν θα με δεσπόσει? Θα αναγκάσω τον εαυτόν μου, θα τον ελέγξω, θα τον καθορίσω και θα τον δώσω στον Χριστό να γίνει ο δεσπότης του. Αυτή είναι η άσκηση. Ελέγχω στον εαυτό μου, κυριαρχώ τον εαυτό μου. Για ποιο λόγο? Όχι να είμαι ένας άνθρωπος που κυριαρχεί στον εαυτό μου, γιατί τότε θα είναι δεσπότης μου ο εαυτός μου. Αλλά δεσπόζω στον εαυτό μου για να τον δώσω υπό την διεύθυνση και δεσποτεία του δεσπότου Χριστού.
Πάντα με παπάντα, όταν κανείς δεν έχει να πάρει από κάποιον ή να πει τον πόνο κάποιον για να δημιουργηθεί. Και είναι ευκαιρία. Και είναι πληγαρία. Και γκρινιάζει και παρακολουθεί έναν άγνωστο. Και μάλιστα που δεν έχει και βάση κλιματική. Και είναι διάφορα. Πληγαρία, α πούμε.
Ποιο φλιαρεί?
Δεν το άσχημα. Πληγαρώ προ τον λόγο και κάποιον δεν σε δουλειά μου πάνω και έξω την οικογένειά μου. Και με διάφορα πράγματα. Και μάλιστα αναφέρεται και σε πράγματα οικογενειακά. Και υπάρχει ένα πράγμα αυτό. Πώς λέγεται, τι γίνεται? Αν τυχόν όμως σκεφτεί να μην κάνει το πράγμα που φαίνεται λίγο αλόγωτο, λίγο παράλογο που κάνει. Και πάει να πει το Χριστό.
Συγγνώμη, χάθηκα.
Όταν θέλει να μην το κάνει αυτό. Και πάει να κόψει αυτή την κακή συνήθεια που έχει, δεν πήγε κανένα.
Τη φλιαρία του, ναι.
Και πάει να δοθεί λίγο στο Χριστό. Και αν εκεί ομολογεί και η υπερηφάνεια, τι γίνεται εκεί πέρα?
Έχει την υπερηφάνεια μετά.
Ναι. Τι μπορεί να κάνει ο Ρωτήκη στο μία, α πούμε, ούτε να φλιαρεί, ούτε να ομολογεί πνευματικά λαθασμένα. Τίποτα.
Να γνωρίσει τα χάλια του.
Δηλαδή.
Να γνωρίσει τα χάλια του.
Και να γνωρίσει τα χάλια.
Εάν η φλιαρία συνήθως έχει να κρύψει κάτι. Έχει να κρύψει κάποια κενά. Αν ο άνθρωπος μπει λίγο στο ταμείο, το απομονωθεί, θα δει πόσο χάλια είναι και δεν θα έχει τη δύναμη να υπερηφανευτεί. Κανείς άλλος? Λοιπόν, είπαμε και προηγουμένως ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον βοηθήσει ούτε ο Θεός. Χρειάζεται εσωτερικά να θελήσει ο άνθρωπος. Όταν δεν μας εξουσιάζει ο Θεός, μας εξουσιάζουν τα πάθη. Ο άνθρωπος είναι σαν τον ναυαγό που το χτυπούν τα κύματα. Είναι ανοιχτό σε κάθε προσβολή πάθους και σε κάθε δαιμονική επιρροή. Και σε κάθε άνθρωπο. Ο άνθρωπος που δεν λειτουργεί με αυτή τη διάθεση, ό,τι πάθος του έρχεται την κυριαρχή. Αλλά και όποιος θέλει άνθρωπος τον εκμεταλλεύεται. Γίνεται δούλος και των παθών του και των ανθρώπων. Τον ανοεί των ανθρώπων. Τον κορυδεύουν και τον χειρίζονται όπως θέλουν. Τι συμβαίνει τότε? Ναι. Λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ.
Και παρόλο που είναι οικογενειακά και να είναι και ένα τέτοιο φίλο και να παρόλο που είναι άδειο ότι να μην είναι το τρίτο πρόσωπο πάνω και να κάνουμε κάποια πράγματα και ο οποίο παρόλο που είναι λέμε να παρεξηγεί λέμε στον τρίτο άτομο κάπω διαφορετικά. Και για να το παρεξηγήσει λέμε από τον τρίτο μα που βλέπει στον δεύτερο άτομο και να τα λέει κάπω διαφορετικά. Και γίνεται αυτή η παρεξήγηση, κατάλαβα τώρα.
Έτσι γίνεται συνήθως.
Γίνεται πάνω σε ένα άρθρο που εξηγεί και λέμε ότι όλα γίνονται μέσα στο διάλογο και μέσα στις εννοήσεις. Γι' αυτό λέμε ο δεύτερος άνθρωπος έχει γίνει πάνω σε ένα εξήγημα που ζωτικά να φέρουν διαφωνώ. Λέμε στο δεύτερο πόσο αυτό που πάνω σε ένα λέμε του κορυφό.
Που θυμίζει σαν κελάριο εκείνο το τσαντάκι μου. Ναι, ναι. Ναι, αυτό έχει να κάνει με το πόσο όριμος είναι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι να τα δούμε έτσι. Γι' αυτό είμαστε προσεκτικοί το τι λέμε και σε ποιους λέμε. Καταρχήν απαγορεύεται να μιλούμε για τρίτους. Ξεκινάει η ιστορία από εκεί, γιατί να μιλούμε για τρίτους? Δεν έχει σημασία. Ας μην υπάρχει κατάκριση. Αυτό θα φέρει προβλήματα. Ας είναι παρόντες και οι τρεις να μιλήσετε. Ας είστε παρόντες και οι τρεις. Εν διαπουσία του δεν λέμε τίποτα. Όταν μάλιστα ξέρουμε τα λατώματα και τις αδυναμίες του.
Εντάξει, το μάθαμε.
Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ζει έτσι εμπαθώς, ακόμα και οι φιλίες του είναι σε αυτό το επίπεδο και εξάπτουν τα πάθη. Τι γίνεται τώρα με τα πάθη μας, τα οποία γίνονται και εξαρτήσεις. Γιατί ο άνθρωπος δυσκολεύεται να ελευθερωθεί από τις εξαρτήσεις του? Λοιπόν, όλοι έχουμε τα πάθη μας. Δεν κρίνεται τόσο το μέγεθος της αμαρτίας από το τι αμαρτία έχουμε, αλλά από το πόσο εξαρτημένοι είμαστε από την αμαρτία. Δηλαδή μια μικρή αμαρτία μπορεί να είναι χειρότερη από μια μεγάλη αμαρτία φαινομενικά, ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης και τη διάθεση να ελευθερωθούμε ή όχι. Επομένως, η αμαρτία δεν κρίνεται εξωτερικά, αλλά αν ο άνθρωπος έχει εσωτερική διάθεση να ελευθερωθεί. Για παράδειγμα, λένε σε αυτούς που είναι εξαρτημένοι ότι η πιο επικίνδυνη εξάρτηση είναι το αλκοόλ. Γιατί? Γιατί είναι νόμιμο, κυκλοφορεί παντού, δεν το θεωρούμε σημαντικό, λίγο τσούκου τσούκου τσούκου. Να η εξάρτηση, δεν κάνω κάποια αμαρτία, το άλλο είναι ναρκωτικό. Το πιο φανερό είναι. Πιο επικίνδυνη είναι αυτή η εξάρτηση? Πιο επικίνδυνο είναι αυτό το πάθος καμιά φορά? Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό που μας συνδέει ή όχι με τον Χριστό είναι κατά πόσο θέλω, είμαι αποφασισμένος και προσπαθώ και αγωνίζομαι να πάψω να έχω κοινωνία με την εξάρτησή μου, με το πάθος. Πώς μπορώ να κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού, να έχω κοινωνία με τον Θεό και να έχω και κοινωνία με το πάθος? Μα ποιος θα ελευθερώνει τα πάθη του? Αυτός που θέλει. Μα δεν ελευθερωνόμαστε. Είμαι όμως σε θέση, είμαι σε διαδικασία. Ζητώ, πονώ, προσπαθώ. Έχω τέτοια και τέτοια διάθεση. Να θέσω ένα ερώτημα που μπορεί να είναι σκανδαλιστικό. Τι είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, το κάπνισμα ή η μοιχεία? Η μοιχεία γιατί είναι μεγαλύτερη? Αν κάποιος είναι σε κατάσταση μοιχείας αλλά συντρίβεται και μετανοεί και το κόβει, είναι σε χειρότερη μοίρα από αυτόν που λέει τσιγάρο και ποιο είναι το κακό και εξαρτώμαι αυτό και δεν μπορώ να το κόψω? Δεν είναι εξάρτηση αυτό? Γιατί? Επειδή εύκολα κυκλοφορεί και το βλέπουμε. Εντάξει, το τσιγάρο σαν τσιγάρο δεν είναι πρόβλημα, καπνίζεις. Αν εξαρτάσαι από αυτό και ζεις από αυτό και φοβάσαι μην το χάσεις και είσαι ερωτευμένος με αυτή σου την ανάγκη, ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία? Στη μοιχεία κάνεις κακό σε κάποιον, τσιγάρο στον εαυτό σου. Ο εαυτός σου είναι ξέχωρος από το σύνολο. Θεολογικά δεν είμαστε μέλος μιας ενότητας? Το κακό το δικό μου δεν επηρεάζει το κακό του άλλου? Υπάρχει εδώ ιδιωτική και αστική έννοια του κακού ή του καλού? Ακριβώς εδώ υπάρχει ένα άλλο πάθος. Η ιδιωτική προσέγγιση της ζωής. Η αυτόνομη προσέγγιση, η ατομική προσέγγιση της πνευματικής ζωής. Δηλαδή, εγώ δεν έκανα κακό σε κανένα. Έκανες κακό στον εαυτό σου που είσαι μέλος του όλου. Μέσα από την κοσμική αντίληψη, ναι. Αλλά στην πνευματική ζωή δεν υπάρχουν ιδιωτικά. Ούτε ατομικά. Υπάρχει το όλον. Όταν κάνω κακό εγώ στον εαυτό μου, κάνω κακό στο όλο. Γιατί είμαι μέλος του όλου. Και πολύ περισσότερο αν κάποιος είναι παντρεμένος. Θίγει την υγεία του που είναι το μισό του συνόλου. Αρρωσταίνει και ο άλλος ουσιαστικά. Αν συμπάσχουν είναι αληθινή σχέση. Δεν είναι μοιχεία αυτό? Δεν είναι ερωτική προσβολή αυτό? Όταν είσαι σε ένα ζευγάρι και ζεις εμπαθώς, αρημανίως, καπνίζεις, μπορεί να το ελέγξεις. Και δεν θέλεις το ελέγξεις και το λατρεύεις και είσαι ερωτευμένος με αυτή σου την ανάγκη. Τι είναι, δεν είναι χειρότερη μοιχεία? Για ποιο λόγο? Τη μοιχεία τη βλέπεις, λες ήμαρτο, μπορεί να διορθωθείς. Το άλλο δεν κάνω και τίποτα, λες. Άρα αυτό που μας καθιστά, δεν θα μιλήσουμε ηθικιστικά, αλλά είναι το ποσοστό εξάρτησής μας. Και πόσο ερωτευμένοι είμαστε με αυτό το πράγμα. Και πόσο είμαστε έτοιμοι στο όνομα μιας σχέσης, μιας αγάπης, να ελευθερωθούμε από το πάθος. Ρούλι. Τίποτα. Για πες. Πώς?
Το πραγματικό μου το και το σημαίνει γιατί είναι μέρος του όλου. Εύκολος βελικούμε στο αγαπώ και τον άλλο να το βλέπω.
Μα γι' αυτό λέμε, αγαπώ τον εαυτό μου γιατί αγαπώ και τον άλλον. Αγαπώ τον εαυτό μου μέσα στην αγάπη του όλου και του άλλου, όχι αυτόνομα. Ποιες δυσκολίες έχουμε όμως, γιατί δυσκολίες... Ναι, Γιώργο.
Θέλω να σας ρωτήσω γιατί πρώτα είπατε κάποια... Δεν πρέπει να ζητάμε. Λέει κάπου ότι... Δεν είχε ρωτήσει ότι πρέπει να ανοίξει κοντά μου.
Ζητούμε το έλεος του. Δεν του υποδεικνύουμε χαρίσματα. Ζητείτε τι? Αυτόν. Όχι τα χαρίσματα. Και όταν λέμε ζητούμε αυτό, όταν λέμε ζητούμε το έλεος του, σημαίνει ζητούμε αυτόν. Αυτός είναι το χάρισμα. Η πηγή των χαρισμάτων και των δωρεών. Και σαφώς εφόσον έχουμε κοινωνία μαζί του, θα έχουμε και τα χαρίσματά του, τα δώρα του. Αλλά δεν απομονώνουμε τα δώρα και τα χαρίσματα από τη σχέση και από το πρόσωπο.
Πάνω σε αυτό που είπε η δέστημα αυτή, έχουμε μία τάση να θεωρούμε αμαρτία μόνο αυτό που κάνουμε στους άλλους και όχι στον εαυτό μας. Εδώ κρύβεται πολύ πουλά το αυτοκαταστροφικό και μάλιστα χωρίς να θεωρούμε ότι είναι και κακό. Αυτό μόνο ήθελα να εντοπίσω.
Αλήθεια είναι. Είπε η Αναστασία ότι το κακό το θεωρούμε μόνο ως μια προσβολή εναντί του άλλου και όχι αυτό που είναι και τελικά αυτοκαταστροφικό, το οποίο προσβάλλει και το όλο.
Ο άνθρωπος έχει μια επιλογή από μια μέρα στο Χριστό και λέει τα πάθη. Είναι δεδομένο στα πάθη για τους ίδιους. Είναι αυτό το πράγμα λίγο διαφορετικά. Για έχει το γνωστό, το παραδείγμα είναι δεδομένο με το σπίτι μου, το αυτοκινητό μου. Πρέπει να καλούμε να επιλέξω το άλλο, για μένα ο Χριστός κάνει. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει κάποιο νόημα για εσάς.
Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, Αριστίδης. Ο Αριστίδης λέει ότι έχουμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δηλαδή το πάθος μου είναι κάτι που έχει, είναι τα αισθητά. Το βλέπω, το αγγίζω, το γνωρίζω. Και θα θυσιάσω κάτι γνωστό για κάτι άγνωστο. Έτσι δεν είναι? Είναι άγνωστος βεβαίως.
Κάτος, συμβουλή από εδώ και πάντα να ζήσεις στην Ιαπωνία. Ένα πόδι από τα άτομα που ξέρουν ότι είναι πανική χώρα κλπ. Μα ζητείτε μας να κάνουμε επιλογή για την βασικά την ώρα, που δεν ξέρουμε καν αν υφίσταται.
Ναι. Μιλούμε λοιπόν για ότι είναι άγνωστος αυτός ο προσδοκόμενος. Είναι όμως γνωστοτάτη, δεν στέκει φιλολογικά, είναι γνωστοτάτη όμως η ανάγκη μας για τον άγνωστο. Ο πόθος μας μέσα μας. Εάν λοιπόν ικανοποιείσαι με τα γνωστά σου, μείνε με αυτά. Όμως υπάρχει ένα κενό μέσα μας που είναι απολύτως γνωστό, που ποθεί τον άγνωστο. Και έτσι είναι γνωστός μας. Αλλά χρειάζεται ανδρείο φρόνημα. Να ξεπεράσουμε τη λογική μας. Να ξεπεράσουμε τα αισθητά. Γι' αυτό το λόγο είναι μόνο για τους ανδρείους αυτός ο άγνωστος. Αν δεν είμαστε σε θέση αυτού του ανδρείου φρονήματος, να ξεπεράσουμε την ακηδεία μας που μας οδηγεί σε μια συνθηκολόγηση με αυτά που ζούμε, με τη συνήθεια της ζωής μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Χρειάζεται λοιπόν να απορρίψουμε την συνθηκολόγηση με τη συμβατικότητά μας, στην οποία μας οδηγεί η ακηδεία του μη δεδομένου, του αγνώστου. Όμως έχουμε ένα εφόδιο μέσα μας. Το κενό που νιώθουμε, που είναι ευλογία, που είναι γνωστή η ανάγκη μας για τον άγνωστο, μας ταλαιπωρεί. Δεν ξέρουμε πού να σταθούμε. Είμαστε μετέωροι. Αυτός ο υπαρξιακός μας μετεωρισμός που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε είναι πάρα πολύ γνωστός. Και μας οθεί να αναζητήσουμε. Αλλά προϋποθέτει κάτι άλλο, ανδρείο φρόνημα. Που είναι και η αιτία, η απουσία του ανδρείου φρονήματος που δεν πολεμούν τα πάθη μας. Για ποιον λόγο? Γιατί...
Ναι. Συγγνώμη,
ή... Ναι. Ναι, πες το. Ας το αφήσουμε για άλλη φορά. Ας πιάσουμε τα χοντρά εμείς τώρα. Ας έχουμε καμιά ζωγραφική να παίζουμε λίγο. Να απασχολούμεθα, να ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, οι εξαρτήσεις, ναι.
Κάτι ακόμη, ότι ακόμη και η σχέση των ανθρώπων μπορεί με το μυαλό να μην αποσκοπούν να κοροϊδεύουμε κάποιον, αλλά μαθηματικά πάντα υπάρχει πιθανότητα. Επομένω, είτε εκεί που πέρα είναι τόσο γνωστά, δηλαδή έχουμε μια σχέση, γιατί τα βλέπουμε καθημερινά.
Ναι, ναι, ναι.
Και ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμη, ότι αν η προσπάθειά μας να φύγουμε από κάποιο πάθος γεννά κάποια.
Όταν προσπαθούμε να πολεμήσουμε από άθος φαίνει δυστυχία. Ναι, 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 θα πούμε αυτό βέβαια. Φαίνει δυστυχία, τι άλλο να φέρει. Λοιπόν, καταρχήν όταν αποφασίσει ο άνθρωπος να δει τον εαυτόν του και να πάρει πραγματικές αποφάσεις και όχι μια από εδώ και μια από εκεί να τα συνδυάζει και τα δύο, έχει τρομερή σύγκρουση μέσα του. Τρομερό διχασμό. Αρχίζουν οι ζαλάδες, οι εφιδρώσεις. Μια από εδώ πας και μια από εκεί και σε τραβούν και δύο κόσμοι. Αυτό είναι τρομερό. Εάν αυτό το κάνεις για να νιώσεις δικαιωμένος και να πολεμήσεις τα πάθη και πεις εγώ ελευθερώθηκα από αυτό, θα ελευθερωθείς με τα πάθη σου αλλά θα γίνεις και ψυχολογικά προβλήματα. Αν όμως αυτό το κάνεις εμπιστευόμενος την αγάπη του Θεού ή προσπαθώντας να πλησιάσεις την αγάπη του Θεού και επαιδίοντας τη χάρη του, και όχι για να είσαι ένας καλός άνθρωπος αλλά για να είσαι άνθρωπος που μπορείς να κοινωνήσεις του άλλου, έχει άλλες προεκτάσεις. Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί χριστιανοί μπορούν να αγωνίζονται με τα πάθη, αν δεν αγωνιστούν σωστή βάση, δηλαδή για να οικοδομήσουν σχέση αγάπης και με τον Θεό και τον άνθρωπο, αλλά απλώς να οικοδομήσουν μια σχέση με τον εαυτό τους αυτοδικαιωτική. Αυτό θα φέρει πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, τα πάθη δεν τα νικούμε αποθώντας τα και συγκρατώντας τα, αλλά μεταμορφώνοντας τα. Αυτή η ορμή, η εμπαθής κίνηση που δόθηκε στον άνθρωπο είναι ο πόθος μας για την αλήθεια, τον Θεό, που διαστράφηκε, διεστράφει και στράφηκε, εκτροχιάστηκε και στράφηκε προς την άρνηση. Μέσα μας έχουμε πάθος και είναι ευλογία το πάθος. Είναι η ορμή μας προς την αλήθεια. Είναι η ορμή μας προς το φως. Τι είναι αμαρτία? Αυτή η ορμή προς το φως και την αλήθεια έστρεψα στο ψέμα και στο σκοτάδι. Που εκφράζεται δια της φιλαυτίας. Έτσι λοιπόν δεν ακυρώνω την έννοια του πάθους, αλλά την επανατοποθετώ και την ερωτική έφεση, αυτό το πάθος, αυτή την ορμή, τη στρέφω στον Θεό. Τη στρέφω στην αλήθεια, τη στρέφω στο φως. Έτσι ο άνθρωπος δεν λειτουργεί με καταθλιπτικότητες και μάλιστα ακόμη περισσότερο όταν πιστεύεις ότι αυτό δεν θα το κάνεις μόνος σου, αλλά με τη χάρη του Θεού. Αν το κάνεις μόνος σου, τρελαίνεσαι, δεν μπορείς. Γιατί η κυριότερη αιτία των ανθρώπων, των εξαρτημένων που δεν ελευθερώνονται από τα άθρωση, είναι το πρώτο, είναι η απόγνωση, η απογοήτευση. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να ελευθερωθούν, είναι χαμένο παιχνίδι λένε και συμβάζονται με αυτό που είναι. Και εγώ λέω τώρα τι μας λέει ο άλλος, εγώ έχω ζήσει με αυτή την αιτία, εγώ θα πεθάνω με αυτό, τελείωσε λέει ο άλλος. Όχι, δεν θα πεθάνω με αυτό. Και στα βαθιά γερτιά μας δεν είναι. Να είμαστε, να έχουμε αντιστάσεις. Να έχουμε ανατροπές μέσα μας. Δεν υπάρχει χειρότερη αμαρτία. Ας μην κάνεις τρομερές αμαρτίες. Τότε συμβιβάστηκες με ένα μέτριο επίπεδο ζωής και δεν κινείσαι δυναμικά. Να είσαι πάντα νέος σε αυτή την αναζήτηση. Ίσως είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Ας μην είσαι τρομερά αμαρτωλός. Τότε ζεις συμβατικά. Συνθηκολογείς με τη ζωή σου. Με τον τρόπο που ζεις μέχρι τώρα και δεν κάνεις ανατροπές μέσα σου, τι να πούμε από εκεί πέρα. Καλύτερα να είσαι ναρκωμανής. Και συνήθως οι χριστιανοί έχουμε αυτό το μέτριο. Συνθηκολογούμε με τα δεδομένα της ζωής μας. Λέμε πού να χάσω τώρα αυτά, χάσω εκείνο, χάσω τώρα, τι γίνεται. Γιατί φοβόμαστε να χάσουμε, γιατί δεν βρήκαμε κάτι άλλο. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα βρούμε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν η πρώτη αιτία και που είναι εμπόδιο απεξάρτησης από τα πάθη μας είναι η απογοήτευση, είναι η απόγνωση. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα ανόρθωσης. Νιώθουμε ότι η ριζική μεταβολή, η ριζική μεταβολή μας και αναφορά μας προς τον Θεό νομίζουμε κάτι τρομερό. Το θέλουμε πάρα πολύ βαρύ. Το σκεφτόμαστε και ζαλιζόμαστε. Εγώ αυτό πώς θα το ξεφύγω, μου αρέσει αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει. Και με τη σκέψη μόνο να πολεμήσουμε τα πάθη μας, ταραζόμαστε. Μας φαίνεται δυσβάστακτο το φορτίο. Η απογοήτευση λοιπόν και η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να ορθωθούμε και η αίσθηση ότι αμφισβητούμε να αγωνιστώ, αλλά και τι θα κερδίσω. Φοβούμεθα και τις συνέπειες μετά το αγώνας μας. Εγώ θα κόψω κάτι, αλλά τι συνέπειες θα έχει γι' αυτό. Τι θα κερδίσω. Τι θα ωφεληθώ. Δεν είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα του αγώνος μας και τι θα κερδίσουμε από αυτό. Θα κόψω τούτο, θα κόψω το άλλο και εγώ τι θα κερδίσω, λέμε αμέσως. Έτσι λοιπόν έχουμε συνηθίσει στη μαλθακότητά μας και στο βούρκο μας και τον αποδεχθήκαμε και έχουμε πάθει ανοσία. Δεν μας συγκινεί η διάθεση να αλλάξουμε, δεν έχουμε κίνητρο να αλλάξουμε. Είναι ανεμική η πίστη μας. Δεν έχουμε κίνητρο να αλλάξουμε. Εμείς θέλουμε κίνητρο. Είμαστε τόσο μεταπτωτικοί που λέμε να κάνω αυτό, αλλά τι θα κερδίσω. Γιατί να το κάνω. Θέλουμε κίνητρο. Δεν μας είναι αρκετό το κίνητρο της σχέσης. Λέμε ας δούμε πρώτα τον Θεό να είμαστε σίγουροι και μετά κάνουμε τον αγώνα μας. Ας μου πει σίγουρα κάποιος ότι υπάρχει βασιλεία των ουρανών και μετά να αγωνιστώ. Ας μου πει, να το πούμε πιο απλά, κάποιος ότι αυτός ο αγώνας θα μου δώσει χαρά, ευτυχία και μετά θα αγωνιστώ. Δεν ρισκάρουμε. Όταν δεν ρισκάρεις, δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει θυσία. Τι είδους θυσία είναι όταν είναι σίγουρα τα πράγματα. Όταν δεν έχουμε τέτοιου είδους τόλμη, πώς να ευλογήσει ο Θεός στην ψυχή μας. Όταν δεν είναι άλμα προς το κενό η ζωή μας, δεν αξίζει να ζούμε. Οι βεβαιότητες της ζωής αχρηστεύουν τη ζωή και την ομορφιά της ζωής. Το τόλμημα στο κενό και το ανδρείο φρόνημα είναι που τιμά ο Κύριος μας. Γι' αυτό είναι καλύτερα να μαρτάνεις μέσα σε αυτή την τολμηρότητά σου και σε αυτό το άλμα παρά να είσαι εξασφαλισμένος σε μια μετριότητα. Αγαπούμε λοιπόν τα πάθη μας. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν θέλουμε να τα χάσουμε. Δεν τα χάνουμε όχι γιατί μας στενεχωρεί τα πάθη. Όχι, μας στενεχωρεί είναι συνέπειες των πάθων. Εμείς είμαστε ερωτευμένοι με τα πάθη μας. Τα αγαπούμε πάρα πολύ. Και απλώς έχουμε τον Θεό να μας εξασφαλίζει κάποιες βεβαιότητες και να μας διώχνει κάποιες φοβίες και ανασφάλειες που έχουμε. Έτσι λοιπόν, τα έχουμε τον Θεό για να μην πεθάνω, να έχω καλά την υγεία μου, να οικονομήσω, να βρω μια καλή γυναίκα, ένα καλό άντρα. Εντάξει, αρκετή δουλειά του μέχρι και μετά τη δουλειά μου, τα πάθη μου. Δεν είναι καθαρή αυτή η στάση. Δεν είναι καθαρή αυτή η σχέση. Έτσι παιδευόμαστε όλοι. Όσο γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν ξέρω κάποιοι άλλοι που είναι πιο ελεύθεροι. Για να γίνει κάτι πρέπει εσωτερικά να ελευθερωθούμε, να αποφασίσουμε εσωτερικά. Η γνώμη μας, η επιθυμία μας, το είναι μας να απελευθερωθεί από το βάρος του εαυτού μας. Εσωτερικά αν δεν πάρουμε την απόφαση, δεν γίνεται τίποτα. Εσωτερικά να πάρουμε απόφαση να απελευθερωθούμε από τον εαυτό μας. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Τότε θα βρίσκουμε διάφορους δεσποτάδες που να κάθονται στο κεφάλι μας και αφεντικά. Και συνήθως μπορεί να είναι το ένα το άλλο, αλλά και οι σχέσεις μας. Οι σχέσεις μας μπορεί να είναι μια δουλεία. Πώς? Όταν απαιτώ από τον άλλον, όταν κρινιάζω από τον άλλον, όταν ζητώ να μου φέρετε έτσι, να μου φέρετε αλλιώς, όταν κάνω διδασκαλία στον άλλον, να διορθωθεί. Όταν δικαιολογώ τον προβληματισμό μου σε σχέση με τον άλλον. Λοιπόν, όταν αγωνιώ για τον άλλο, για τη συμπεριφορά του, όταν προβληματίζουμε για τον άλλο, όταν θέλω να διορθώσω τον άλλο, όταν παραπονούμε στον άλλο, όταν απαιτώ από τον άλλο, αυτό είναι μια δεσποτεία. Δηλαδή οι σχέσεις μου έρχονται και κάθονται στο κεφάλι μου. Μου γίνονται μέρημνα. Όπως ακόμα και νόμιμο φαίνεται όταν οι γονείς νοιάζουν για τα παιδιά. Αλλά τι είδους νοιάξιμο είναι και σε ποιο βαθμό. Αν αυτό το νοιάξιμο γίνει προβληματισμός και αγωνία, μου κάθεται στο σβέρκο. Με εξουσιάζει αυτό και θα το καταθέτω στον Θεό. Ναι.
Μοιάζει σαν ο άνθρωπος να είναι κατηγορούμενος για τα πάθη. Όπου όμως το πάθος, θα ήθελα να μας μιλήσετε για την προέλευση του πάθους. Αν δεν το έχεις, τότε είσαι σε μια μετριότητα και δεν μπορείς να βρεις το όλο. Από την άλλη μεριά, αν είσαι στη μετριότητα, είσαι μεν χαλαρός, αλλά είσαι απαθής και άλλα καταδεσμένος από την ανάποδη. Μου μοιάζει λίγο να είναι αδιέξοδη, πρέπει δηλαδή να τυραννιέσαι συνέχεια και να είσαι δυστυχής για να απαλλαγείς από το πάθος ή να είσαι στη μετριότητα και άρα καταδικασμένος να είσαι εκτός του όλου.
Είσαι καλεσμένος να ξεφύγεις από τη μετριότητα και να ζεις την ελευθερία των Υιών του Θεού. Αν το κατορθώνεις με τα πάθη και το χαίρεσαι να μένεις στα πάθη. Αν δεν το κατορθώνεις και βλέπεις ότι είναι αρρώστια αυτό, πολεμάς το πάθος. Και δεν είναι δυστυχία, είναι ελευθερία. Είναι χαρά. Γιατί έχεις προοπτική. Επομένως, σαφέστατα, αν κανείς βρίσκει τη χαρά στη μετριότητά του, ας μείνει. Αν βρίσκει κανείς τη χαρά του στα πάθη του, ας μένει. Δεν μας επιβάλλει κανείς να πολεμήσουμε με τα πάθη μας, ούτε να ξεφύγουμε από τη μετριότητά μας. Ο ίδιος εαυτός μας θα είναι μάρτυρας τούτου. Αν όμως ζήσουμε και δεχθούμε και βιώσουμε ότι η μετριότητα δεν μας ελευθερώνει, δεν μας δίνει ζωή, ούτε τα πάθη μας πάνε παραπέρα, τότε είμαστε αναγκασμένοι να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ασθένεια και την πολεμήσουμε για να θεραπευτούμε. Το καταλάβατε? Η προέλευση των παθών μπορεί να είναι ποικίλης προέλευσης. Μπορεί να έχουμε μικρή ευθύνη. Μπορεί να έχουμε και μεγάλη ευθύνη. Μπορεί να μην έχω καθόλου ευθύνη. Όμως η ευθύνη μας είναι πώς τοποθετούμεθα. Πώς χειριζόμαστε την ελευθερία μας, το αυτεξούσιό μας, την εξουσιαστικότητα που μας χάρισε ο Θεός. Μας έκανε εξουσιαστές ο Θεός. Πώς τη χειριζόμαστε αυτήν την εξουσιαστικότητα?
Δουλεύεις?
Βλέπεις παραγωγικά, φέρεις όμως με τον αλληλεγγύο τρόπο στον εργοδότη, να φέρεις πάνω στο έργο 5 δραχμές, έρχεται το μέσα του εργοδότης, σε μια παρουσία που λέμε 4 δραχμές. Του κάνεις να βάλεις με παρατήρηση, όχι με παρατήρηση, τότε σε παρουσία να δουλεύεις αυτό που πρέπει, σου δίνει και πάνω στο 4 δραχμές, σε το άλλο σε 2 δραχμές.
Σε στέλνω τζάμπα θα δουλεύεις. Συγγνώμη. Σαφέστατα. Σαφέστατα, δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Βέβαια. Μα δεν θα του πεις την αλήθεια, θα διαπραγματευτείς, δουλειά σου είναι. Αν τα πας καλά, δώσ' μου και εμένα ένα. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα αν θέλετε. διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.